Det står jo i Bibelen at mange er utvalgt, men få er mange er kalt med det, men få er utvalgt. Så det er, jeg må si at det er en privilegium for meg å få lov til å tale til de utvalgte i dag om hva Herren har lagt på mitt hjerte. Og jeg tenker også at det som hvis vi kan leve det som jeg har tenkt på å snakke om nå, da snakker jeg også om meg selv da. For jeg ble veldig inspirert da jeg skrev ned disse tankene. Da kommer vi til å gjøre en forskjell i våre egne liv og i verden rundt oss, samfunnet rundt oss. Og det jeg skal snakke om, det er Guds nåde. Det er en som har gitt en definisjon på Guds nåde, som jeg har sitert tidligere her. Han heter James Ryle, en pastor. Han sier at Guds nåde, det er Guds kraftgivende nærvær, som setter deg i stand til å være den Gud har kalt deg, nei, har skapt deg til å være, og til å gjøre det Gud har kalt deg til å gjøre. Det kjennes veldig godt å kunne få lov til å være akkurat det man er. Det er både avslappende og fredfullt. Og det å kunne være den man er med sitt utseende. Jeg var på Kanal 10 her om dagen, og når jeg så på det så ble jeg litt forskrekket. Jeg hadde så svære ører. Så jeg måtte bestemme meg for at jeg er glad for at jeg har store ører. Men jeg har ikke samaritansk bakgrunn, hvis det noen som lurte på det. Samaritanerne er nemlig kjent for å ha store ører. Men både bakgrunn og forutsetning som vi har, og alt dette, uten at vi trenger å sammenligne oss med andre, vi kan bare få til å være den vi er. Ikke bare det som andre forventer av oss, eller prøver å være det. Så nå om dagen så er det jo helt spesielt aktuelt da, å få lov til å være den man er, som Gud har skapt oss til å være. Det å være fri som mann, og få kjenne seg fri til å være akkurat den du er skapt til å være som mann. Både i ekteskap og som Gud selv har fornyet, eller funnet opp, som en beste ordningen for ditt liv, og for barnas liv, og for samfunnet rundt deg. Og for å være den kvinnen som Gud har skapt deg til å være. Hadde det ikke vært spennende å kunne få gjøre akkurat det Gud har kalt deg til å gjøre? Med det han har utrustet deg med, det du har fått i handa. Og dermed forvalte akkurat de gavene til velsignelse for mange. Og så kunne komme til, holdt på å si, perleporten, som man kaller det, og bli møtt med «Vel gjort, du trofaste tjener». Det er litt av en drøm. Alt det kan vi oppnå på grunn av Guds nåde. Og det gjelder oss alle. Ikke bare Paulus, som sier at «For av Guds nåde er jeg den jeg er». Og vi vet jo litt om hvordan Paulus var. Ikke som bare Maria, som fikk høre fra engelen den umulige oppgaven hun skulle ha, føde Guds sønn uten noen mann. Så fikk hun høre at Gud, vær ikke redd, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Det er forskjellen. Men da må vi forstå litt mer av hva begrepet nåde betyr. Det er mer enn bare å få tilgivelse for syndene, selv om vi er veldig glad for det. Så for å fullføre løpet og bevare troen, som Paulus sier, eller kunne si som Jesus, at jeg har gjennomført det jeg var her for. på jorda. Så det noen prinsipper, eller sannheter kan man si, som vi må innrette oss etter. Det nemlig forskjellen på huset som faller og huset som blir stående når den store stormen kommer. Så forskjellen den som hører ordet bare, og den som hører ordet og gjør etter det. Noen sier at frelsen gratis, og det den selvfølgelig. Men det kan gi et galt inntrykk av hva det innebærer når man sier det. Frelsen å bli født på ny. Og det en gave. En gave, den har du ikke før du mottar den. Et valg og en handling fra deg. Så når du velger det nye livet, så velger du samtidig bort det gamle. Jeg husker så godt 1960. Rett utenfor Møllergata 19 i Oslo. Hvor jeg sa til Gud at hvis du til, og det jeg har hørt om Jesus i dag sant, så vil jeg ta imot det. Da plutselig visste jeg det. Det var den første reaksjonen jeg hadde. Den neste reaksjonen var, ja, nå det en del ting som jeg ikke skal fortsette med. Jeg kan ikke ta med det gamle livet inn i det nye. Det et valg. Synd kalles det. Det som jeg tenkte på da. Synd noe som gjør meg selvopptatt. Og det ødelegger den gode kommunikasjonen med Gud som bekrefter meg som den jeg I tillegg så får det meg til å avvike fra meningen med at jeg her. Og det vil jeg ikke ha. Derfor så vil jeg ikke ha med meg det i livet mitt. Jeg vil legge det av meg. Så du kan ikke ta det gamle med deg inn i det nye. Og når du velger det nye, så må du velge bort det gamle. Ellers så kan du ikke nyte det nye fullt ut. Det samme gjelder å leve under nåden. Eller leve under velsignelsen. I forholdet med nådegaver og tjenester, blant annet. Og livet som sådan. Det står om å kjøpe uten penger. Dere hadde sikkert hørt noen preke om det, som det står i Jesajas 55, fra vers 1. Nu vel, alle dere som tørster, kom til vannet, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og spis. Ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg. Hør på meg. Så skal dere spise det gode, og deres sjel glede seg ved de fete retter. Bøy deres ører hit og kom til meg. Hør. Det hebraiske ordet for høre, som brukt her, det betyr å høre med god bedømmelse, med forstand, for å gjøre etter det som ble hørt. Hør, så skal deres sjel leve, og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde, den visse. Så det gratis, det det. Men du må kjøpe det for å få det. For at det skal bli ditt, kjøpe, det jo et verb, det en handling. Det krever en handling, et initiativ. Så det krever at du velger å tro hva Bibelen sier til deg. Og i det hele tatt, hva Guds ord sier til oss, og holde fast på det som Guds ord sier, og det Guds ord lover. Det Guds ord forteller om Gud, det forteller om Jesus, og det forteller om oss mennesker. Skal vi velge noe nytt i livet, så det alltid noe vi må gi fra oss. Det en kjøpsforhold hele veien. Jeg kan ikke tjene både Gud og mammon, sa Jesus. Du må tørre å slippe det du setter din lit til, nemlig. Og for å gå på det Gud kaller deg til. For det jeg setter min lit til av det naturlige, det passer ikke inn I det Gud kaller meg til. For der trengs den hellige ånd. Og det hans, og hans verk. Så vi trenger med andre ord å tro. For det står jo I Hebreerne 11:6 at uten tro det umulig å tekkes Gud. For vi må, den som trer fram for ham må tro at han til, og at han lønner den som søker han. Så det vi kan å mette oss for å få den troen da. For det, hvordan skal jeg få den troen? Problemet jo nemlig at det nytter ikke liksom å bestemme seg for å tro uten videre. Man kan bestemme seg for å tro, det kan man gjøre. Men man kan ikke liksom dra seg håret for å tro. Jeg tror, jeg tror, jeg tror, sa kjæringa. Skulle gå over den morkende brua og datt I elva. Var ikke det jeg trodde. Altså hun hadde ikke den overvisningen som vi trenger, som Bibelen forteller at vi skal ha. Hvordan skal jeg få den da? Ja, det første det at vi kan mette oss med ordet, med Guds ord, og ta imot det som det står. Med andre ord, gi Gud rett. Jeg var ikke kristen da jeg ble konfirmert. Jeg ville egentlig ikke konfirmere meg, for jeg ville ikke hykle. Men så fikk jeg høre at du behøvde ikke å bekrefte. Du kunne bare ta imot velsignelse, så da gjorde jeg det da, for mine foreldres skyld. Og jeg var ikke særlig interessert I hva presten sa. Sognepresten, han var en flott kar. Han ble tidligere, senere biskop, H.E. Wisløff het han. Men det var en setning han sa flere ganger som beit seg fast I meg. Han sa, tro å ta Gud på ordet. Tro å ta Gud på ordet. Så da får vi gjøre det da. Ta han på ordet. Det andre som jeg må gjøre da, det første da ta I meg ordet, før meg på ordet. Mennesker lever ikke av brød alene, men det hvert ord som går ut fra Guds munn, sa Jesus. Så vi må fø oss på det, ellers så kan vi ikke regne med at vi skal få ha den troen som, og kunne ta imot den troen som, som Gud gir. Men det en ting til som må skje for at vi skal kunne ta imot den troen, og det å gi fra deg vantroen. En byttehandel igjen. Jeg kjøper tro hos Jesus ved å gi han min vantro. Jeg tror, hjelp min vantro, sa faren til den besatte gutten. Hvis du har vantro I ditt liv, så har du en anledning til å gi det fra deg. Jeg vil ikke ha det. Så for å komme inn I det livet som, og den tjeneste som Gud har for oss, så det noe vi må velge bort, og noe vi må velge inn. Omvendelse kalles det. Og de viktigste områdene hvor vi I sånn kjøpesituasjon, kjøpe uten penger, det for det første det som står I Hebreerne 12. Synden som henger så fast I oss, det prisen vi kan legge av oss for å leve det Gud har for oss. Avlegg alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe I den kamp som oss foresatt I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Han som for den glede som ventet han, led tålmodig korset uten akte vanæren, og litt en slik motsikkelse av synder, så vi skal ikke gå trøtt og bli motløse I deres sjeler. Legg merke til hva det egentlig står. Altså, det en byttehandel. Jeg gir fra meg det som tynger og synden som henger så fast. For å få det som kan få meg til å løpe I den kamp som meg foresatt, og få være I det Gud har for livet mitt. Men for å kunne holde på å si være der, så trenger jeg noe å strekke meg mot. Og det akkurat det som var Jesu forbilde. For her står det jo, han som for den glede som ventet han, led tålmodig. Det en lidelse noen ganger, og legge fra seg ting. Men vi gjør det fordi det noe bedre der borte. Vi betaler for det som vi setter pris på og som vi ønsker å ha. Den glede som ventet han, det var det som drev han. Han hadde visjon for livet sitt. Han visste hvorfor han var her. Han visste at det skulle komme noe ut av det, som var til glede, både for han og for andre. Så vi kan holde visjonen klar. For være den Gud har skapt oss til å være. Og for gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Da får livet skikkelig mening. Det var det som var noe av drivkraften for min egen del til å finne ut av hva med Jesus. Det var rett og slett at jeg skjønte ikke meningen med livet. Men etterpå så skjønte jeg det. Det andre kjøpsmålet, det å følge Jesus på bekostning av råderetten over eget liv. Oi, den skummel. Og jeg har fortalt om det før, hvordan jeg slet smaker av det, for jeg var usikker på hva hvis jeg nå gir Gud råderett i livet mitt, la han være herre i livet mitt, hva kommer han til å finne på å be meg om da? Og jeg var redd han skulle sende meg til Afrika. Jeg var redd han skulle ta pungen min. Men jeg skjønte at Guds vilje god, vel behagelig og fullkommen. Derfor tok jeg sjansen. Jeg satset på det Guds ord sier, at Guds vilje så god at han vil ikke føre meg inn i noe som ikke bra for meg. Han legger en kombinasjon av det som jeg kan få gjøre, vil også være bra for meg. Så da ga jeg livet til han da. Jeg holder på å skrive en bok nå om, i forbindelse med oppstarten til ungdom i oppdrag. Da skriver jeg om Eivind Frøen, som de fleste av dere kjenner, og meg selv. Og det Gud ledet oss til på den tiden. Og jeg tenker etter, hvor var det begynte den? I våres liv. Det mange forskjellige bekker inn i den strømmen. Men når det gjelder akkurat, hva var det som begynte for oss? Ja, da jeg ble frelst, så begynte et nytt liv. Men tjenesten, den begynte den dagen jeg sa, Jesus, du skal være Herre i mitt liv. Da begynte det. Da kunne Gud velsigne det som han hadde lagt ferdig for oss. Da kunne vi komme inn og få gjøre det. Jeg skjønte ikke så mye av nåden den gangen, så vi slet mye. Vi skjønte litt mer etter hvert. Men Herren var trofast. Han ledde oss skritt for skritt. Og så ble det ujord ut av det. Så å kalle Jesus for Herre, det egentlig en alvorlig sak. Det. Og det skjønte Jesus også, for han sier at i Lukas 6, 45, men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Nå det slik at oversetterne, de bruker jo ord som de tenker passer. Men Jesus sier jo at dere mine venner dersom dere gjør det jeg byr dere, eller pålegger dere, som det står et annet, eller command, du står på engelsk oversettelse. Og det høres så veldig militant ut, og militært ut. Men hvis du ser etter hva det greske ordet egentlig betyr, så betyr det at dere mine venner, dersom dere engasjerer dere i det som mitt mål. Ja, det vil jeg gjerne være med på. Det kan hende at han sier noe, gjør det og gjør det. For vi kan få høre hans stemme, og vi kan være lydige i små ting og i større ting. Men selve engasjementet, å være med det engasjementet som Jesus hadde, å vinne verden for Gud, det kan jeg være med på. Det ikke noe problem. Det spennende, med andre ord. Så hvor ble det av nåden? når det står når Jesus sier at dere kaller meg herre og gjør ikke det jeg sier. Hvor ble da nåden da? Ble det ikke bare strev igjen da? Nei, takk og lov. Nåden nemlig slik at den gjør det slik med oss at vi kan kalle han herre av hjertet. Og gjøre det han ber oss om av hjertet. Og det ikke noe problem å gjøre ting av hjertet når du har det i ditt hjerte. Det akkurat det du ønsker å gjøre. Så det hele forskjellen. Det det nåden gjør. Det som jeg ikke kan gjøre av meg selv, det legger han i mitt hjerte. Så nåden ikke bare det at du ikke får det du fortjener, men i stedet for så får du det du ikke fortjener. Blant annet et nytt hjerte. Og så står det jo i Lukas 6, 46, et godt menneske bærer fram det som godt av hjertets gode forhold. Og et ondt menneske bærer fram det onde i sitt onde forhold. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Så vi må slippe Herren inn i vårt hjerte. Slippe en hellig ånd inn i vårt hjerte. Det tredje som jeg vil ta fram her, som har med kjøpslå å gjøre, det nådegaver og kraftige gjerninger. Jeg kan prøve så godt jeg kan med både en og andre. Og Bente fortalte om Moses, som ikke visste hvordan han skulle få folk til å tro på seg, og høre på det han sa, for han hadde ikke noe pondus til å kunne si det. Han hadde ikke noe talestol, egentlig. Og så ga Gud han noe i hånden. Han ga noe som demonstrerte Guds kraft. Vi hadde en fantastisk pinsegudstjeneste her nå sist, og god kommunikasjon til både barn og voksne. Men det var en ting som vi må ta med i tillegg da, og det var det som skjedde på pinsedag. Det var jo at ånden kom med kraft til å være et vitne. Kraften som kom over dem var det som fikk folk til å lytte. Kraften som Jesus demonstrerte, det gjorde han selvfølgelig ikke av liksom beregninger. Han gjorde det av kjærlighet til de han møtte. Men folk så det, og hjertene åpnet seg, og mange fulgte han. Og disiplene, apostlene etterpå, gikk ut og fortsatte med det samme som Jesus gjorde. Det første som skjedde var jo tempelporten, den fagre, hvor det står en blind mann og tigger, og Peter og Johannes kommer forbi, og Peter sier han at penger og gull, det har jeg ikke, men det har jeg. Stå opp i Jesu navn. Og mannen sto opp og hoppet og sprang. Den lamme mannen. Og 3000 mennesker ble frelst den dagen. Så det må også tas imot. Jeg husker en gang, det var faktisk 50 år siden, hvor jeg satt og pratet med en prest. Og vi snakket om den hellige ånd, og den hellige ånds dåp, og nådegaver og, som ble forløst. Og han sa, ja. Hvis Gud vil jeg skal ha det, så vil han nok gi meg det en dag. Det var 50 år siden. Han har i hvert fall ikke fått det enda. Sånn som jeg kjenner han. Passivitet? Nei. Kjøpslå. Vi må gi fra oss noe. Det viktigste, det som vi vanligvis mener jeg kaller nådegaver, det det Bibelen kaller åndens kraftige virkninger, for det står, en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen får tro ved den samme ånd. En annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger. En annen til å tale profetisk. en annen gave til å prøve ånder, en annen for ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt, ettersom han vil. Men dette noe som ligger klart I hånden for oss alle. Det ikke sikkert vi kan ha det I en hvilken som helst situasjon. Men Gud kjenner oss, og Gud vet hva som trengs I de situasjonene som vi I. Men vi må være åpne for å gjøre det. Jeg husker hva jeg måtte bytte ut for å begynne å tale tunger. Det var at min svoger var der, og han en nøkteren fyr. Og jeg følte meg så elendig og dum, for jeg måtte bare hoppe ut på en eller annen måte. Men så tok jeg sjansen, og var villig til å dumme ut for han. Det var min kostnad. Jeg dummet meg ut for min svoger. Det vil si, det ble ikke noe at jeg dummet meg ut, men jeg trodde jeg dummet meg ut. Og så fikk jeg tungen. Så hva det som hindrer deg å ta imot for eksempel tungetallet? Tungetallet bare ett av de som står her, men det kanskje det viktigste. Fordi Paulus sier at jeg taler mer I tunger enn dere alle. Hvorfor det? Jo, fordi tungen oppbygger meg. Profetiene oppbygger menigheten, tungen oppbygger meg. Og det kan gjøre hvor som helst. På vei ned hit for eksempel I dag, eller når jeg sitter I bilen, eller hvor som helst, så står det at når du taler I tunger, så taler du hemmeligheter I ånden. Så jeg vet ikke hva jeg taler om, men Gud vet jo det. Og det var en som sa det på et godt TV, eller hvor det var, at da får du nok det du har bedt om, da, hvis det Gud som har lagt den bønnen der. En eller annen gang. Men kanskje ikke du vet at det var det du fikk. Men uansett, den gjør noe med meg. Og den åpner meg for de andre gavene I den situasjonen som jeg kommer inn I. Så det var denne presten da. Han tenkte at dette noe som Gud får ordne med når han vil, liksom. For meg var det annerledes. Jeg tok tak I det. Jeg kjøpte det med å dumme meg ut. Det kan være en annen betalingsform for deg, hvis ikke du har begynt å tale tunger enda. Men det handler om å ta imot. Og så det siste jeg tenker på, det tro, som vi bytter ut med vantro. Det står om Abraham, han ble jo kalt for troens far. Derfor fikk han løfte ved tro, for at det kunne være av nåde, står det I Romerne 8:16. For at det som skulle skje skulle komme av nåde, ikke av hva Abrahams fortreffelighet. Han var ikke akkurat så fortreffelig egentlig når du leser historien hans. Men av Guds nåde så fikk han det Gud hadde lovet han. Og så står det videre, uten å bli svak I troen, tenkte han på sitt eget legeme som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år. Og på Saras mors liv som var utdødd. Med andre ord, det var skikkelig god næring for vantro, spør du meg. Han skulle få en sønn, og han hadde ikke mer å gi. Og kona var over overgangsalderen. Så det ikke noe rart om han kunne ha vantro, men han valgte bort vantro. Så står det at men på Guds løfte tvilte han ikke I vantro, men han ble sterk I sin tro I det han ga Gud ære. Han fikk troen ved å gi Gud ære. Han ga Gud ære ved å ta han på ordet. Det var det han gjorde. Han var full viss på, står det videre, at det Gud hadde lovet, det var han også mektig til å gjøre. Abraham holdt fast på dette løftet, vet du hvor lenge? 25 år. Han ga seg ikke, for Gud hadde sagt. Han tok det han var lovet ved å ta Gud på ordet, uten å gi seg. Han jo da selvfølgelig blitt et veldig forbilde i utholdenhet, og det kan ta pusten fra noen av hver, hvis man skal se på det forbildet alene. Dutch Sheet, som noen av dere sikkert kjenner til, han sier det, når vi ber, så kommer himmelen i virksomhet. Da kan vi vite at svaret kommer, selv om det ikke kommer akkurat nå. Det ikke dermed sagt at vi må vente i 25 år. Det spesielt. Men vi skal ikke gi opp. Kvinnen i Lukas 18, hva var det som var hennes forbilde? Jesus fortalte denne fortellingen om hun som kom for den urettferdige dommeren og ville ha sin rett. Og dommeren ville ikke gi henne det. Men hun ga seg ikke. Hun ga seg ikke. Og så fikk hun det. Ikke fordi dommeren var grei, men fordi hun ga seg ikke. Det var derfor hun fikk det. Og dommeren har ikke noe bilde på Gud, du må huske det. Bildet handlet om en som ikke ga seg. Så hvorfor skal vi gi oss på løftene? Som det står i 1. Johannes 5, 14 og 15. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, da har vi det vi har bedt han om. Det bare har ikke alltid kommet til syne enda. Noen ganger så tar det tid. Så vil du forandring? Vil du forandring i livet ditt? Det vil i hvert fall jeg. Få det livet Gud har tiltenkt oss. Så da må vi være villige til forandring på Jesu måte. Og ta imot det. Det noe du må gi fra deg? For det ikke plass til det, pluss det livet Gud har for oss. Hvis ikke det noe du tenker på akkurat nå, så kan du jo spørre Herren, det noe jeg må gi fra meg for å komme inn i det livet som du har for meg? Det kan være tungt og vanskelig og koste noe faktisk å gi det fra seg, men du verden, hva du går glipp av hvis ikke du gjør det. Det jo det vi vil ha. Vi ikke går glipp av det livet Herren har for oss. Og hvis det noe Gud har minnet deg på akkurat nå, så tenker jeg at du vet hva du trenger å gjøre med det. Du villig til å gjøre det han ber deg om? Selv om det koster. Selv om det skummelt. Med andre ord, du villig til å la han få være herre i livet ditt? Og stole på at han kjører deg ikke inn i ulykke. Hans vilje god, velbehagelig og fullkommen, og bedre kan det ikke bli. Du klar for å akseptere at Jesus ikke bare frelser, men også din Herre? Det som holder igjen, det skal vi ta makt over ved at vi gir det fra oss. Det skal ikke hindre oss. Vi må ikke lytte til han som stjeler og myrder og ødelegger, men lytte til Jesus som gir oss liv i overflod. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at jeg skal ha liv og ha overflod. Og så står det videre, jeg den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Jesus har satt sitt liv til for oss, for at vi skal få det livet. Skulle ikke vi da med takknemlighet og iver ta imot det? Ære han for den offerhandlingen som han har gjort? Gi han ære Jesus satte livet til for at vi skulle ha liv i overflod. Og det ikke ære å bare takke han for det. Takk Jesus for at du gjorde det. Vi ærer han når vi tar imot det. Det da vi ærer han. Og dermed viser at det han har gjort, og tilbudt og lagt til rette for oss, det viktigere for oss enn det vi må gi fra oss for å få det. Kjære Gud, takk for alt det du har lagt til rette for oss. Et liv i overflod. Et liv hvor vi kan få leve det livet som du hadde tiltenkt oss, full av mening. At vi kan få være den vi og være akseptert av deg fullt ut. Jeg priser deg, Herre. Og må du virke det i våre hjerter, at vi kan etterfølge deg av hjertet. Derfor så ber jeg, Herre, for enhver som ikke har kjent at den hellige ånd har gjort eller verket, jeg ber om at du, Hellige Ånd, skal komme inn i deres hjerte nå. Ta bort kjødhjertet og gi dem stenhjertet og gi dem ditt kjødhjerte. Så de følger deg av hjertet. Og far, så ber jeg at du skal åpne opp for oss alle disse gavene som du har tilbudt oss. For at vi kunne være lys og sanne vitner om deg, både i vår egen familie, i menigheten og i samfunnet her, så folk blir frelst. Kjære Gud, vi trenger vekkelse. Sånn som menigheten var i den første tid, slik tror jeg også du vil la det skje i vår tid. Så la det komme over oss, Herre. La ditt rike komme, og la din vilje skje som i himmelen, så her på jorden. La det skje iblant oss i dag, Herre, i vår tid. Gi oss den forventningen, Herre, og hjelp oss til ikke å gi opp. Vi holder fast på det du skal gi. Amen. Så jeg har lyst til å bare lese velsignelsen over dere. Og Herren la sin velsignelse komme over dere. Herren velsigne dere og bevare dere. Og Herren la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.